Text je z Prísloví, 2. kapitola, 6. až 12. verš. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne, ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru, lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosť. I teraz so sestrou Zorkou Holubovou.
Som vďačná Pánu Bohu, že opäť môžeme spoločne otvárať jeho posolstvo a zamýšľať sa nad textom, ktorý je v 1. Samuelovej 25. kapitole. Biblický príbeh, nad ktorým sa chceme dnes zamyslieť a uvažovať, začína smutnou správou. Keď Samuel zomrel, celý Izrael sa zhromaždil a trúchlil nad ním. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Toto je správa, ktorou začína 1. Samuelova 25. kapitola. Prečo vlastne si tak národ uvedomoval stratu Samuela? Už mali vtedy kráľa, už mali Šaula. A porovnávali život Saulov so životom Samuelovým. Začali si uvedomovať, aké chyby sa dopustili, keď si žiadali kráľa, aby sa nelíšili od okolitých národov. Mnohí s obavou pozorovali stav mravne upadajúcej spoločnosti, v ktorej sa rýchlo šírila nevera a bezbožnosť. Národ pociťoval, že ho Pán Boh opúšťa, pretože Saula Pán Boh opustil. Zdalo sa, že kráľa postihuje šialenstvo. Právo bolo zvrátené, namiesto poriadku nastúpil zmetok. Národ sa zmietal vo vnútorných rozporoch a chýbali mu Samuelove rozvážne a zbožné rady. Ellen Whiteová píše takúto myšlienku o Samuelovi. Samuel bol počas svojho pozemského života v takom úzkom styku s nebom, ako by celý Izrael spájal s Božím trónom. Učil ich milovať Boha, poslúchať ho. A teraz, keď zomrel, Izraelci si uvedomili, že sú vydaní na milosť a nemilosť kráľa, ktorý sa spojil so satanom a národ sa odvracia od Boha aj od neba. Do toho príbehu vstupuje Dávid, ktorý v tejto chvíli je utečencom, štváncom a tiež si uvedomoval, že Samuelova smrť pretrhla ďalšie puto, ktoré uzdilo Saula v jeho svojvoľných činoch a cítil sa o mnoho viac ohrozený, ako keď prorok žil. Dávid využil situáciu, kedy bol Saul zaujatý starostiami súvisiacimi so Samuelovým úmrtím. A vyhľadal si aj so svojimi ďalšími 600 mužmi bezpečnejší úkryt. Našiel ho v púšti Maon. Maon znamená útočisko. A tu nás zložil dva známe žalmy, žalm 120 a 121. Budem citovať aspoň časť zo žalmu 121. Od Hospodina je moja pomoc, ktorý utvoril nebo i zem. Nedá, aby sa klátila tvoja noha, tvoj ochranca nedrieme. Nedrieme, ani nespí ochranca Izraela. Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, on bude chrániť tvoju dušu. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie od teraz až na veky. V dnešnej úvahe by som sa chcela preniesť do obdobia, kedy sa Dávid, to meno znamená milovaný, spolu so skupinou svojich bojovníkov, ako som spomenula, bolo ich asi 600, a podľa 1. Samuelovej 22. kapitoly v 2. verši čítame, že to boli ľudia utláčaní, zadlžení, zatrpknutí. A spolu s nimi utekal pred kráľom Saulom, ktorý na neho žiarlil do takej miery, že ho chcel usmrtiť. Kedy začal Saul žiarliť na Dávida? Bolo to vlastne po jeho úspechu, keď skoril jedným kameňom, vystreleným z prachu, obra Goliáša. A to z Dávida vlastne urobilo národného hrdinu. Dievčatá, ženy ho opevovali a Saul nevedel pochopiť, že vlastne Dávid ako budúci pomazaný kráľ, pretože on, keď mal asi 15 rokov, ako som vyčítala, bol pomazaný prorokom Samuelom za budúceho kráľa Izraela, vlastne ich uchránil od područia Filištíncov, ktoré im hrozilo. Vieme, že obor Goliáš tam 40 dní vykrikoval, rúhal sa Hospodinovi a nikto z tých bojovníkov, ani Saul, neboli ochotní ísť ako do stretu priamo s Goliášom. Až tam prišiel potom Dávid, skôr tak náhodne, a stačil ten jeden kamienok. Ale to, čo on predtým povedal, to vyjadrovalo tú úžasnú vieru Dávidovu. On povedal, idem proti tebe v Hospodinovom mene. A tam bol vlastne základ toho úspechu, že takého obra Goliáša porazil, dá sa povedať, bez nejakého výrazného boja. A nakoniec jeho vlastným mečom mu odtial hlavu. A tak vlastne Dávid sa stal národným hrdinom a Saul odtedy akoby hľadal, ako Dávida nejako sa zbaviť, tak ho ustanovil za tisícnika, aby bol v tých bojoch s Filištincami a inými národmi. Aj podmienku, ktorú dal najskôr, že dá svoju dceru Mikal za toho bojovníka, ktorý usmrtí Goliáša, potom to znížil, že musí usmrtiť aspoň 100 Filištíncov. Dávid nakoniec usmrtil 200 Filištíncov, aby mohol teda získať Mikal ako svoju manželku. A stále sa tam potom vinie ako taká čierna niť, že Saul sa stále snažil nejakým spôsobom zbaviť Dávida. O Dávidovi je napísané, že bol mužom podľa Božieho srdca. A mohli by sme si teda myslieť, že naozaj Dávid vždy konal pod vplyvom Božieho ducha, že jeho rozhodnutia boli vždy správne. Ako som už spomenula, príbeh Dávida pokračuje tam v tom ukryte alebo v tej oblasti Maon. A tam bolo veľa jaskyň, boli tam vrchy. Bola to taká oblasť, kde bol aj kopec Karmel, ale to nebola ten kopec alebo tá hora, kde sa prorok Eliáš stretol s Baalovými prorokmi za kráľa Achába, pretože pojem Karmel sa v hebrejčine používa na vyjadrenie úrodnej oblasti a znamená Božia vinica. Takže táto rozsiahla oblasť bola okrem pestovania viniča vhodná aj pre chov oviec a kôz. A v tejto oblasti býval bohatý muž, ktorý tam mal hospodárstvo, mal 3000 oviec a 1000 kôz. A práve v tom čase, v ktorom sa odohráva tento príbeh, bola tam veľká slávnosť, bolo to strihanie oviec a to bol taký čas, kedy sa robili hostiny a kedy si vlastne ten hospodár mal spomenúť na všetkých, ktorí mu k tomu jeho spokojnému pomerne životu pomohli. Čítame, že muž, ktorý vlastnil takéto bohatstvo, sa volal Nábal a jeho žena sa volala Abigail. Ten muž bol surovec hrubého správania a bol to Kálebovec. Abigail bola žena veľmi rozumná a pekná. To nám hovorí Božie slovo. Ja by som sa k tomu Nábalovi chcela trošku viac vyjadriť, ako som si našla v rôznych materiáloch v biblickom slovníku a ešte aj ďalších materiáloch. Takže meno Nábal znamená také nie veľmi pekné slova, ktoré Biblia aj vraví, že by sme ich nemali vyslovovať. Takže ja to tak sa budem snažiť tak jemnejšie, že hlúpak, chamtivec, ale v niektorom je aj doslova, že blázon, je to aj v preklade v ekumenickom, tak nazvaný, že je blázon. A zrejme jeho charakter sa odrážal aj na výraze jeho tváre a reakciách, keď mal riešiť nejaký problém. Profesor Roháček vo veršoch 17 až 25 uvádza, že bol synom Beliála. A v starom zákone v hebrejčine toto slovo znamená bezcennosť, nízkosť, zloba, zvrátenosť, prázdna ničotnosť či bezbožnosť. A v judaizme bol týmto slovom označovaný démon zla, teda Satan. V mene Nábal sa akosi skrýva slovo Bál. To po hebrejsky znamená pán, vlastník alebo manžel. A v starej zmluve je toto slovo často používané ako označenie rôznych kanánskych božstiev mužského pohlavia. Biblickí autori nechceli zaznamenávať ich mená, aby im takto nepreukazovali ich úctu. Čiže to slovo Baal to bolo skôr také všeobecné pomenovanie týchto kanánskych božstiev. A Baalov kult vieme, že konkuroval uctievaniu hospodina, ktorý bol pravým manželom, teda pánom vlastníkom Izraela. A mnohí Izraelci podľahli pokušeniu uctievať iného Bála, mali kvázi v úvodzovkách iného duchovného manžela a to sa nazýva duchovné cudzoložstvo. a vieme, že spolu s Bálom v tejto oblasti Kanánu boli tiež uctievané božstvá ženské, a to Ašéra alebo Aštarot. Ďalej je tam poznámka, že bol Nábal Kálebovec. Pamätáme si toto meno Káleb z Biblie. Nech sa páči, Milka. Áno, čiže vlastne bola to taká poznámka, že Pán Boh veľmi veľa chcel urobiť pre Nábala, aby on si uvedomil, z akého rodu pochádza a kto je jeho predok. Ale on žiaľ bol skôr akoby poplatný tomu, čo meno Káleb znamená. To meno Káleb znamená pes. Pes. No a vtedy psov považovali zrejme za také zvieratá, ktoré naozaj boli nie v Božej úcte. Takže a v súvislosti s Nábalom si toto môžeme skôr tak predstaviť, že častokrát reagoval v situáciách, kedy bolo treba niečo dôležité vyriešiť, ako rozzúrený pes. A tak zrejme tam bolo strach, napätie v tom jeho, medzi tými jeho služobníkmi. Len vďaka tomu, že tam bola Abigail, Pán Boh ju tam poslal, a tá bola doslova protipólom Nábala. Jej meno znamená otcová radosť alebo prameň radosti. A je charakterizovaná ako krásna, veľmi citlivá, múdra, praktická žena, ktorá si dovolila odmietnuť náboženstvo svojho manžela a utiekala sa k Hospodinovi a chcela konať pod Božím vplyvom. A tak mohla vstúpiť ona do tohto príbehu. Keď Dávid poslal Nábalovi 10 mládencov s príkazom, aby mu odovzdali pozdrav od svojho pána, aby mu povedali: pokoj tebe a pokoj tvojmu domu, pokoj všetkému, čo je tvoje. To hovorili na Dávidov pokyn 10 mládenci, ktorých poslal k Nábalovi. A o čo mali oni požiadať? Práve som počul, že máš strihačov. Kedysi tvoji pastieri bývali s nami, nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo, nikdy po celý čas, čo boli v Karmele. Opýtaj sa svojich sluhov a povedia ti: nech títo mládenci nájdu priazeň v tvojich očiach, veď sme prišli v dobrý deň. Daj, prosíme, svojim služobníkom a svojmu synovi Dávidovi, čo máš po ruke. Bola táto požiadavka zo strany Dávida prehnaná? On chcel, aby Nábal nasytil 600 mužov. No, tak ja neviem, či by to mohli uniesť. Je to asi dosť veľa. Ale to asi v tejto chvíli by sme nemuseli riešiť, lebo si myslím, že keď by bolo málo tých 10 mužov, tak by Dávid poslal aj tých ďalších. Lenže ako sa Nábal k tomu postavil? On si naozaj neuvedomil, že Dávid a jeho druhovia, jeho bojovníci ochraňovali Nábalových pastierov. a jeho stáda. Dávid si mohol aj sám zobrať z toho, čo patrilo Nábalovi, ale bolo by to nečestné. A tak vlastne Dávid išiel tak, ako bolo podľa zákona Izraela. Dočítala som sa, že podľa toho zákona bolo Nábalovou povinnosťou toto urobiť. Pretože Dávid skutočne mu... To bola pre Nábala cenná služba, keď nikto nemohol ohroziť jeho stáda, keď tam bol Dávid a jeho ochránka doslova. Takže Nábal na to reagoval asi takto, veľmi opovržlivo. Kto je Dávid? Kto je syn Izajov? Dnes je mnoho takých sluhov, ktorí ušli od svojich pánov. Mám azda vziať svoj chlieb a vodu, aj meso z dobytka, ktorý som pobil pre svojich strihačov a dať mužom, o ktorých neviem, odkiaľ sú. Tak vlastne Nábal vyjadril, že pre neho bol Dávid iba otrokom kráľa Saula, ktorý z jeho služby utiekol. Ďalej vôbec ho nevnímal ako budúceho kráľa, hoci o tom vedel, že je pomazaný. Tých 600 mužov, ktorí sa pridali k Dávidovi, boli pre Nábala len potulnou zberbou a neocenil ich službu. Zrejme viacerí Nábalovi služobníci si uvedomili, že pohroma je istá, že toto Dávid nenechá len tak, že sa pomstí. Otázka je, bolo možné zvrátiť nejako tú situáciu, pretože bol tu patriarchát. A to bol ten stupeň vo vývoji spoločnosti, v ktorom vedúcu úlohu a hlavne v hospodárstve a rodo hral muž. Bez jeho vedomia a povolenia sa nemohli robiť iné rozhodnutia. Takže sa čaká teraz, ako reagoval Dávid. Povedal si, je to Hospodinová záležitosť, Hospodin sa o nás postará, Hospodin o nás vie, je to v Božej moci, ako to celé vyrieši. My nechceme od Nábala nič, čo by sme si doslova ako nezaslúžili, že to nie je len také, že by sme ho chceli ožobračiť. Alebo sa rozhodol, že vyťahne proti Nábalovi a že urobí tam poriadok. Skôr ako bolo zrejme, ako sa Dávid rozhodne, jeden zo sluhov Nábala sa poponáhľal k jeho manželke Abigail. Čítame tam len o jedného, o jednom. A, ale ja to z toho príbehu vnímam, že zrejme viacerí to tak chápali, len rýchlo toho jedného poslali, aby rýchlo išiel za Abigail, aby, ak je možné ešte niečo zvrátiť, tak aby ona urobila, čo sa dá. Zrejme rozrušený, jej pravdivo vyrozprával, čo sa stalo, a pritom si dovolil pripomenúť. Tí ľudia k nám boli veľmi dobrí, neublížili nám a nič nám nechýbalo po celý čas, čo sme chodili s nimi, keď sme boli v poli. Hradbou, ekumenický preklad hovorí, múrom nám boli v noci aj vo dne, po všetky dni, čo sme boli s nimi, pasúc stádo. A teraz vec a víc, ekumenický preklad hovorí, rozmysli si a rozváž, čo urobíš, lebo Už je hotové zlé na nášho pána i na celý jeho dom. V ekumenickom je to skaza nášho pána a celého jeho domu je už hotovou vecou. A on je taký syn Beliála, že sa nedá s ním hovoriť. Takže ja sa snažím ten základný text mať od profesora Roháčka a doplňam to z ekumenického na možno také lepšie pochopenie. A ako zareagovala Abigail? Začala nariekať, že je len slabá žena, ktorá nemôže nič robiť proti vôli svojho manžela? Áno. Áno, je to taký zvláštny možno príbeh, že Abigail bola odvážna, múdra, rozvážna a vnímala, že je tu Hospodin. A tak v 18. verši potom čítame, vtedy sa poponáhľala Abigail a vzala 200 chlebov, 2 kožice vína, 5 pripravených oviec, 5 satov, alebo v inom preklade seji, čiže mier praženého zrna, čo bolo v prepočte 60 litrov praženého zrna, 100 zväzkov sušeného hrozna, 200 hrúd sušených fíg, dala to naložiť na oslov a sluhov poslala vopred. Sama sa potom vydala na cestu, aby sa stretla s Dávidom a jeho družinou. Zastihla ich na svahu kopca. A Dávid, ako čítame v 21. verši, práve hovoril. Veru som nadarmo strážil všetko, čo Nábal má na púšti. Zo všetkého, čo má, sa mu nič nestratilo a on sa odplatil zlým za dobré. Nech Boh prísne potrestce nepriateľov Dávida, ak zo všetkých Nábalových osôb, tu je taký výraz, že močiaceho na stenu, také niekoho ponechám až do rána. V iných prekladoch je to, že osôb mužského rodu. Takže Dávid sa vlastne odvoláva na Pána Boha, aby on potrestal jeho nepriateľov, ale pritom je plne odhodlaný vyhubiť každého. Podľa profesora Roháčka je zdôraznené, že močiaceho na stenu. Je to taký zvláštny výraz. Tak som hľadala, že čo to asi znamená. Či naozaj chcel hlava nehlava všetkých vyhubiť? No ale v tom mi prichádzalo tak, že však už mohol začať od tých poslov, čo poslala Abigail, že už tam ich mal ako v ráne, hej, že už mohol to začať vyhladzovať, ale on to neurobil. Tak som hľadala a profesor Bič, Miloš Bič, teológ, protestantský teológ, medzinárodne uznávaný badateľ, hebreista, biblista, tento výraz vykladá takto, že to neznamená bezhlavé vyvraždenie všetkých mužov, ktorí pracovali v tomto hospodárstve, či dokonca vyvraždenie všetkého živého až do psa, to je tá na to káleb, že znamená pes, ale likvidáciu tých, ktorí mali právo zúčastniť sa týchto bohoslužobných, respektíve modloslužobných hostín. Lebo potom v 36. verši je písané, že Nábal poriadal hostinu, ktorá sa podobala kráľovskej hostine. A ešte som si našla v biblickom slovníku profesora Adolfa Novotného, tam je k tomuto to, že ak sa hovorí o takýchto hostinách a pritom sa spomína tento výraz, že močiaci na stenu, tak je to preto, aby bola pranierovaná ich náboženská pochybnosť, čiže vlastne tá modloslužba. Takže Je tam vlastne spomenuté, že Nábal bol synom Beliála, čiže vlastne naozaj tam prevádzali tú modloslúžbu. A takže vlastne Dávid, mne z toho vyplynulo to, že Dávid sa chystal vlastne toto vyriešiť, aby tí modloslúžobníci už tam nerobili to zlé. A zdá sa mne, aspoň osobne, že ho k tomu aj v úvodzovkách zmotivovala, alebo ešte v ňom doznievala tá tragická udalosť v Nóbe, ktorá je opísaná o 3 kapitoly dopredu, keď Šaul dal vyvraždiť všetkých kňazov Hospodinových, bolo ich 85, a potom aj celé to mestečko Nób. Takže a sa zachránil len Ebiatár, a ten doniesol aj ten efod a všetko, že vlastne toto tam celé rezonovalo, tá situácia. Takže možno aj preto hovoril, že nech Boh prísne potreste nepriateľov Dávid, ale to je taká moja domnienka z toho celého, ako som si to prechádzala, ako som sa nad tým zamýšľala. Ale vychádza z toho jednoznačne, že zrejme aj takéto riešenie situácie nebolo v súlade s Božou vôľou. A skutočnosť, že Abigail už pred sebou, ako ona išla, poslala tých svojich poslov, to nám zase evokuje tiež jedno stretnutie a myslím, že si ho dobre vybavíte vo svojich mysliach, keď sa dvaja, dá sa povedať, protivníci stretli a Pán Boh tam vyriešil tú situáciu. To je v knihe Genesis, čiže stretnutie Jakoba s Ezavom nám to môže pripomenúť. Keď sa Abigail stretla s Dávidom, čítame, že padla mu k nohám a povedala: ja sama som na vine, pán môj. Nechže smie prehovoriť k tebe tvoja dievka, vypočuj slova svojej služobnice. Abigail Dávida oslovila, ako by sa už zhovárala s korunovaným kráľom. Bola tam úcta. Zatiaľ čo Nábal sa pohrdavo spýtal, kto je Dávid. Abigail povedala: pán môj. Prívetivo sa snažila upokojiť urazeného Dávida a dokonca aj ospravedlniť svojho muža, keď povedala: on je taký, aké je jeho meno. Ako Nábal, blázon. Takže múdro, vľúdne, bez okázalosti pýchy sa sklonila pred Dávidom. A čo vlastne vyjadrila tým, že zobrala všetku vinu svojho manžela na seba? Že jej záleží na všetkých, ktorí žili a pracovali na tomto hospodárstve a boli vtiahnutí do modloslúžobných praktík. V tomto jej konaní viacerí vidia predobraz na pána Ježiša. Hlavne v tom, ako sa správala. Že mala tú pokoru. A vysvetlila Dávidovi, aby nevľúdnosť jej manžela nebral ako urážku namierenú proti svojej osobe, ale ako prejav nešťastnej a sebeckej povahy. A potom dodala: a teraz, pán môj, akože žije Hospodin a akože ty žiješ, Hospodin ti prekazil previniť sa a pomôcť si vlastnou rukou. Nech sú ako Nábal tvoji nepriatelia a tí, čo zle chcú môjmu pánovi. Takže Abigail sa snažila odvrátiť Dávida od nerozvážnej, unáhlenej odvety. A nevidela v tom svoju zásluhu, ale česť a chválu vzdávala za to Pánu Bohu. A ponúkla Dávidovým mužom tie hojné zásoby potravín ako zmierny dar. A opäť pripomenula, že Dávidov hnev vyvolala ona sama. Ešte sa opýtam, koľko mala Abigail času, aby premýšľala o tom, čo povie Dávidovi? Lebo Jakob sa modlil celú noc, alebo zápasil s Hospodinovým, vlastne s Hospodinom, keď sa mal stretnúť s Ezavom. Ale ona vlastne ani nemala čas nejako dlho ani sa modliť, ani rozmýšľať, ale verím, že ju sprevádzal Boží duch, lebo ona žila pod mocou Božieho ducha. A potom vlastne aj Duch Svätý vložil do úst Abigail také slová, ktoré viedli Dávida k tomu, aby sa nielen zastavil, ale aj zamyslel, aké dôsledky by prinieslo uskutočnenie jeho pokynov. A Abigail ešte v tej svojej reči k tomu Dávidovi hovorí, lebo Hospodin istotne učiní môjmu pánovi trvalý dom, pretože môj pán bojuje boje Hospodinové a zlé sa nikdy nenašlo pri tebe od počiatku tvojich dní. Takže čo to znamená ten trvalý dom? Prorokuje Dávidovi, že nielen jeho dynastia sa udrží aj po jeho smrti, ale je tu hlavne vízia toho, že práve z Dávidovho rodu vzíde Mesiáš. A potom neskôr toto proroctvo vyslovil Dávidovi aj prorok Nátan, keď už ho oficiálne opäť druhýkrát potom pomazal za kráľa, keď už Saul bol mŕtvý, keď zahynul v boji s Filištíncami. A Nátan povedal, tvoj rod bude pevný, tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. Alebo Roháček hovorí, a neodvrátiteľne stály bude tvoj dom a tvoje kráľovstvo až na veky pred tebou, a tvoj trón bude stáť pevne až na veky. Ešte zrejme na Dávida zapôsobilo alebo zarezonovalo v ňom, keď ona mu pripomenula, že on vedie Hospodinové boje. A tým Abigail vyjadrila obavy, aby z hľadiska úradu, ktorý bude v budúcnosti Dávid zastávať, nebola pošprnená jeho bezúhonnosť. Ako reagoval na toto Dávid? Vnímame z toho ďalšieho textu, že docenil, keď mu s pokorou a úctou pripomenula, že jeho boj by bol znesvetený, keby pomstil sám seba, a tým si osoboval právo, ktoré prináleží skutočne len Hospodinovi. A ešte potom dodala, že keby sa ťa niekto odvážil prenasledovať alebo ti siahať na život, tvoj život bude pojatý do zväzku živých u Hospodina tvojho Boha. Život tvojich nepriateľov bude odmrštený ako z praku. No a toto asi aj Dávidovi pripomenulo práve to, čo zažil s Filištíncom Goliášom, keď stačil ten jeden kamienok, ktorý vystrelil, ale on išiel skutočne vo viere v mene Hospodinovom. Takže bolo to naozaj veľmi zvláštne, keď sa Dávidovi vtedy v úvodzovkách podarilo zasiahnuť jediné nechránené miesto, ktoré mal Goliáš niekde na čele, a tak ho skolil, že po jednej tejto strele Goliáš sa nebol ani, možno aj v tom brnení, v tom pancieri, ako bol, nebol schopný sa ani postaviť, ale zrejme bol aj taký omráčený, že už sa ani nebránil. No a tam ešte je také, že tvoj život bude pojatý do zväzku živých u Hospodina. Takže ten, čo to znamená ten výraz zväzok? Tak som si našla odkaz na text v Genesis 42:35. A tam je takýto text. Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Keď spolu s otcom zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Viete, odkiaľ je tento text? Keď áno, Jozefovi bratia sa vracali ku Jakobovi a s tým obilím, keď bol tam hladomor. Čiže tie peniaze im tam neroztrúsili len niekde do toho obilia, ale boli v tých mešcoch, hej, že bolo to také uchránené. A Ageus, prvá kapitola, 6. verš, tiež tam spomína o mešci, ale zase o deravom mešci. Takže tento mešec, mne z toho vyplynulo, že bolo tým vyjadrené, že sám Hospodin bude ochraňovať Dávida tak, ako sú peniaze uchovávané v mešci. Čiže je ten obraz o tom, že je starostlivo zabalené niečo cenné, aby to bolo ochránené. Takže vlastne Abigail uisťovala Dávida, že sám Hospodin ochrání jeho život uprostred nebezpečenstva. A prorokovanie, že má byť pojatý do zväzku živých, to bolo vlastne uistenie o Božej ochrane Dávidovho života pre večnosť, lebo o to ide. A v knihe Zjavenie je vlastne tento obraz vyjadrený pojmom zapísaný do knihy života. Po tom, keď sa vrátila, teda Dávid, čo urobil? Dávid vlastne sa pokoril pred Hospodinom, pretože on už vydal určitý rozkaz, ale začal chváliť meno Hospodina. Správne pochopil, čo pre neho znamená čin múdrej Abigail. Prijal poctu, ktorú mu úprimne vyjadrila a odpovedal i jej kráľovsky. Lebo jej povedal, hľaď, počul som na tvoj hlas, ctím si tvoju osobu, v inom preklade beriem na teba ohľad, či doslovne to znamená pozdvihujem tvoju tvár. Takže vlastne takto mohol prosebníkovi odpovedať iba kráľ podľa izraelských tradícií. A tak vlastne Abigail zachránila nielen svojho manžela, ale aj tých, ktorí by možno aj nevinne tam boli zomreli. A iba mu ešte povedala, že rozpomen sa na svoju dievku, keď ti pán všetko toto dobre učiní. Ale vieme, že keď prišla domov, Nábal mal tú kráľovskú hostinu, čo tiež vlastne znamenalo, že to je vyjadrenie pocty tým pohanským božstvám, ktoré ho akože ochraňovali. Takže úplné rúhanie sa pánu Bohu. A až ráno mu mohla povedať, čo sa vlastne udialo a čo sa stalo s Nábalom. Vieme, že Nábalovo srdce už bolo zatvrdené voči Hospodinovmu vplyvu, ale v tej chvíli zrejme dostal porážku, bol úplne ako kameň stuhnutý, takže bola to Božia reakcia a čítame, že do 10 dní potom aj zomrel. A keď sa to Dávid dozvedel, tak ďakoval Pánu Bohu, ďakoval Hospodinovi, že on vyriešil tento problém. Keď uplynula doba, počas ktorej Abigail teda oplakávala svojho manžela, ako bolo predpísané, tak poslal Dávid svojich služobníkov, aby sa stala Abigail jeho manželkou. A aké rozhodnutie ona urobila, to asi vieme, že teda išla. Aj keď si uvedomíme, že ona v tom Nábalovom hospodárstve, ona mala svoje postavenie, aj určitú možno bezpečnosť, aj úctu. Čítame, že mala 5 služok, ale ona povedala, že tvoja služobnica je tu ako služka, pripravená umývať nohy služobníkom svojho pána. Vysadla na osla a v sprievode svojich 5 služok nasledovala poslov Dávida a stala sa jeho ženou. Dávid sa oženil aj s Achinoam z Jezreelu a obe sa stali jeho ženami. Takže vlastne Abigail bola možno až 3. manželkou Dávida, takže to vôbec nebol ideálny nejaký manželský život, ale ona to zrejme vnímala, že Dávid je Boží pomazaný a že keď ju Pán Boh takto vedie, tak má to urobiť. A určite tam nezažila hneď nejaké úžasné chvíle, pretože Dávid bol ešte v tom čase stále tým, ktorý bol prenasledovaný a čítame, že v Ciklagu ju spolu s ostatnými rodinami tých ostatných mužov zajali Amalekiti, čiže prežila aj to zajatie, potom ich Dávid so svojou skupinou vyslobodil. A potom, keď už Dávid nastúpil na trón, tak zrazu sa Abigail z toho rozprávania úplne vytratila. Možno by sme čakali, že ona bude hrať dôležitú úlohu po boku kráľa Dávida, veď naozaj bola múdra. Ale máme len poznámku, že mala syna menom Daniel, ktorý bol druhým v poradí Dávidových synov. To je v 1. Paralipomenon 3.1, alebo v 2. Samuelovej 3.3 je nazvaný ako Chileab. Ale aj on, aj Abigail, obidvaja akoby odchádzali zo scény a nikdy nestali o to, aby stáli v popredí toho Dávidovho rodu, ale aby robili tú službu, aby boli požehnaním pre ostatných. A tak môj záver je z toho asi takýchto. Ani náš život ako Ježišových nasledovníkov nemusí byť nevyhnutne ľahký. Boh pozná koniec od začiatku, preto nám nemusia všetky zvraty v našom živote dávať zmysel. Potrebujeme však dôverovať Božiu dobrotu. Amen.